La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Trăim într-o lume multireligioasă și pluriconfesională. Iar în acest context, mulți sunt cei care își pun întrebarea, și cu îndreptățire, unde mai poți găsi astăzi credința adevărată, credința autentică? Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor, dragi prieteni, bun găsit la întâlnirea de astăzi din cadrul acestei emisiuni. Studiul biblic pe Epistola către Evrei, susținut de Zaharia Bica și difuzat în cadrul acestei emisiuni, a ajuns la capitolul 11, un capitol supranumit și capitolul credinței. Dacă ești și tu unul care îți pui întrebarea unde se poate găsi astăzi credința adevărată și dacă această întrebare este o frământare sinceră și nu doar un paravan al ignoranței și al lipsei tale de preocupare, atunci astăzi vei găsi răspuns la această întrebare. Răspunsul este simplu. Adevărata credință sau credința autentică este descrisă în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și este întotdeauna fundamentată în Cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură. Dar care este credința adevărată, mă veți întreba? În ce constă ea? Cum se definește? Da, asta cred că e de fapt întrebarea care vă preocupă. O întrebare foarte bună și la care trebuie neapărat să aflăm răspuns. Cu atât mai mult cu cât credința autentică este singurul lucru cerut și acceptat de Dumnezeu ca răspuns al omului la oceanul infinit al Harului revărsat de El peste noi în Iisus Hristos. Vestea bună este că la această întrebare ne va răspunde Zaharia Bica în continuare, făcând apel la prima parte a capitolului 11 din Epistola către Evrei. Așa că nu pierdeți următoarele 25 de minute ale acestei emisiuni. Audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!
Să citim din capitolul 11, așa cum ați auzit, de la versetul 1 până la versetul 22 inclusiv. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare, care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui, Iosif, și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Până aici citirea din Epistola către Evrei. Întâlnire după întâlnire, pornind de la capitolul 5, am subliniat, am accentuat, după puterile noastre, prin ajutorul lui Dumnezeu, măreția și frumusețea și eficacitatea harului pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă prin Domnul Iisus Hristos. Har prin care am fost iertați de păcatele noastre, spălați de nelegiuirile noastre și sfințiți datorită sângelui Fiului lui Dumnezeu, har prin care am primit și făgăduințele cele nespus de mari și scumpe, care toate se leagă de veacul viitor. Am vorbit despre asta în capitolul 5, 6, 7, 8, 9 și o bună parte din capitolul 10. Dacă vă mai aduceți aminte, la lecția trecută am vorbit despre acea pretenție a lui Dumnezeu, pretenție profund îndreptățită, ca tot acest ocean de har care întrece orice pricepere să fie întâmpinat de către noi prin credința inimilor noastre. Atât pretinde Dumnezeu de la fiecare dintre noi, să întâmpinăm nu cu tăgăduire și cu nepăsare acest har, ci prin credința noastră lăuntrică. Dar Dumnezeu nu aprobă orice fel de credință. El are în vedere o anumită credință de o anumită calitate, care are anumite carate pe care El le are în vedere. Și data trecută am citit din capitolul 10, versetul 22, unde ni se cere să ne apropiem de Dumnezeu cu o credință deplină sau cu o credință desăvârșită. Și am arătat data trecută cât a fost cu putință în spațiu rezervat pentru această învățătură, că o credință deplină, potrivit învățăturii Sfântului Iacob din Epistola, am citat atunci, o credință deplină sau o credință desăvârșită, este acea credință care nu se rezumă doar la declarații verbale, o credință care ar putea să fie nominalizată într-un registru bisericesc, ci acea credință a inimii care este vizibilă în afară pentru că se exprimă prin fapte sau printr-un mod de viață. O credință care își propune să împlinească voia lui Dumnezeu, așa cum am citit noi în versetul 36 în capitolul 10, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să primiți ceea ce v-a fost făgăduit. Dar, dragii mei, credința aceasta pe care ne-o cere Dumnezeu și pe care noi n-avem voie să o concepem în afara Bibliei, nu ne putem baza pe fanteziile noastre, pe tradițiile noastre, pe folclorul nostru, chiar religios fiind. Când este vorba de credință pentru mântuirea sufletelor noastre, atunci noi trebuie să vedem ce prescrie Dumnezeu în legătură cu această credință. Am arătat data trecută, atât cât a fost cu putință, că una din trăsăturile fundamentale ale credinței bune, pe care Dumnezeu aprobă și prin care mă pot apropia cu îndrăzneală de tronul harului său pentru a căpăta îndurare și har și a fi ajutat la vreme de nevoie, este o credință care se exprimă nu prin declarații, ci prin fapte autentice, concrete, văzute de toți oamenii. Dar capitolul 10, cât și capitolul 11 veți vedea, mai pune în evidență două trăsături fundamentale care face ca această credință pe care ne-o cere Dumnezeu să fie desăvârșită de adevăratelea și care să intre în posesiunea tuturor promisiunilor lui, de acum și din veacul viitor. Iată ce ne învață Scriptura în această privință, textul pe care l-am citit, un pic din textul de data trecută și din textul de astăzi. Dacă prima trăsătură care definește credința bună, oamenii tot întreabă, care e credința adevărată? Credința adevărată este aceea care se exprimă prin fapte bune, spune Sfânta Scriptură. Dar nu numai atât. Ea mai adaugă că dacă credința bună, credința adevărată are un conținut, adică fapta bună și trebuie să-l aibă, credința adevărată are un obiectiv, anume promisiunile lui Dumnezeu. Citim în versetul 34-36. În adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește, pe care v-a promis-o Dumnezeu. Și credința voastră, vrea să spună textul, se sprijinește pe această promisiune a unor bunuri viitoare. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Asta ține de promisiunea lui Dumnezeu. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Adevărata credință este aceea care spune, eu cred în Dumnezeu și fac aceste fapte bune pentru că am o speranță. Și speranța mea înseamnă promisiunile pe care Dumnezeu mi le-a făcut mie în Biblie. O credință adevărată, deci, este aceea care are ca obiectiv, nu fantezii și închipuiri și povești religioase naive și fără fundament, ci aceea care se sprijină pe promisiunile concrete a lui Dumnezeu care nu poate să mintă. În al treilea rând, credința adevărată are o caracteristică. Este neclintită. Ce folos ar fi să am o credință care produce fapte bune? Ar fi de folos. Dar dacă ea nu se sprijină pe promisiunile lui Dumnezeu, ea nu este o credință cum o vrea Dumnezeu. Dar dacă se sprijină și pe promisiunile lui Dumnezeu, dar la prima încercare, cel ce zice că crede, se dă peste cap și îl neagă pe Dumnezeu și se leapădă, mai este aceea o credință adevărată? Credința adevărată, deci, este credința care produce o viață nouă și bună, credința care are în obiectiv promisiunile lui Dumnezeu și se sprijină pe ele și care are această caracteristică, este neclintită. Și citim în versetul 35 așa, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră. Asta înseamnă neclintire. Sau versetul 38, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, adică dacă se clatină, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Credința deci nu are sezonuri, anotimpuri. Acum cred, când vine necazul, nu mai cred. Când îmi este bine și sănătos și frumos am de toate, cred. Când dau peste mine suferințele, bolile și moartea, nu mai cred. Aceasta nu este o credință. Adevărata credință este aceea care nu se clatină. Și zice în versetul 39, în completare, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi, adică care se clatină, ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Bine ar fi să putem recita în dreptul nostru fiecăruia acest angajament, că noi nu facem parte din cei care în vremuri bune sunt credincioși, iar în vremuri rele îl bleastămă pe Dumnezeu, ci să fim din aceia care suntem credincioși și în vremuri bune, și în vremuri rele, și în timpul vieții, și în ceasul morții, și până la sfârșit. Așadar, fapta bună, promisiunea lui Dumnezeu și neclintirea sunt trei trăsături fundamentale care construiesc chipul adevăratei credințe. Ea nu este nici penticostală, nici baptistă, nici ostășească, nici catolică și nici ortodoxă. Este credința Bibliei, așa cum ne-o pune Dumnezeu sub ochi prin această învățătură. În capitolul 11 din care am citit, autorul sfințit, cel ce a scris această epistolă, va arăta în viață unor mari personaje din Scriptură, despre care Dumnezeu bine a mărturisit, aceste trei trăsături. Fapta, bizuința pe promisiunile Tatălui Ceresc și neclintirea, prin orice necaz, au trecut aceste celebre personaje. Desigur că autorul va accentua în mod deosebit faptul că oamenii aceștia au rămas neclintiți. Aici este problema noastră. Facem și fapte bune cât ne ajută Dumnezeu, ne bizuim pe promisiunile Lui și le invocăm în rugăciunile noastre, le cântăm în cântările noastre, împodobim discuțiile noastre cu aceste promisiuni, dar atunci când vine necazul, atunci este marea noastră problemă. De aceea, autorul a simțit nevoia să accentueze această a treia trăsătură, neclintirea. De ce? Pentru că destinatarii epistolei, frații evrei, trecuseră prin mari necazuri și persecuții, persecuții în care unii au căzut, așa cum am văzut noi în capitolul 6, cei ce au căzut este cu neputință, zice acolo, să fie noiți iarăși aduși la cunoștința adevărului și așa mai departe. Deci unii căzuseră, dar unii rămăseseră în picioare, chiar dacă li se răpiseră averile, chiar dacă au fost maltratați și disprețuiți și făcuți de ocara publicului. Și atunci autorul a simțit nevoia să accentueze în capitolul 11 această trăsătură fundamentală a credinței, adică credința adevărată este aceea care rămâne neclintită. Și iată cum citim în versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, adică în promisiunile lui Dumnezeu. O puternică încredințare despre lucrurile care ne-au fost promise, dar pe care noi încă nu le vedem. Și această trăsătură el o va argumenta, dovedind-o ca prezentă în viața a cel puțin 15 personaje mari din Sfânta Scriptură. 8 personaje le va culege din cartea Geneza. Abel, Enoch, Noe, Avram, Sara, Isaac, Iacov și Iosif. Un personaj din cartea Exod, pe Moise. După aceea, încă un personaj din cartea Iosua, pe desfrânata Rahav. Trei personaje din cartea Judecători, Gedeon, Samson, Ieftaie. Două din cartea Samuel, David și Samuel. Noi am hotărât să ne ocupăm foarte pe scurt, întreagăt, de primele 8 personaje din cartea Geneza, din care autorul culege cele mai multe, așa după cum v-ați dat seama. Este pomenit aici în textul nostru Abel, este pomenit Enoch, este pomenit Noe, este pomenit Avraam, este pomenită Sara, Isaac, Iacob și Iosif. Și la fiecare, într-un mod distinct, dacă stăm să medităm, fiecare caz în parte este subliniată cu precădere, cu accent, neclintirea acestor oameni în credința lor. Pentru că fiecare dintre ei a trăit într-un anume context, potrivnic credinței lor. Dar contextul nostru nu este mai favorabil nici de cum. Dacă ne uităm la Abel, cu care începe această listă, omul acesta a fost în continuu vrășmășit de fratele lui. Abel era de la Dumnezeu, ne spune Ioan, iar Cain era de la cel rău și făcea fapte rele. Tensiunile dintre cei doi, unul credincios și necredincios, au culminat cu uciderea lui Abel de către fratele lui Cain. Dar cu toate acestea, acest Abel a fost om care a făcut fapte bune, a crezut în promisiunile lui Dumnezeu și a rămas neclintit în credința lui, chiar dacă în coastă, în flanc, a avut un dușman de moarte care în final s-a răzbunat asupra lui și l-a ucis. Iată o credință neclintită. Pildă pentru noi atunci când suntem urâți, batjocoriți, persecutați, luați în râs. În al doilea rând, al doilea personaj care există aici este Enoch, care de asemenea a trăit într-un context, într-o lume în care toate gândurile ce izvorau din inimile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. O lume în care doar se mânca, se bea, se dănțuia, se nega existența lui Dumnezeu și așa mai departe. O lume ca și lumea noastră, o lume stricată. Dar omul acesta a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A trăit 365 de ani. La 65 de ani s-a căsătorit, a născut fii și fiice și a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. 300 de ani să reziști și să crezi. Păi asta înseamnă neclintire. Iată deci ce pildă frumoasă. Noe de asemenea, care n-a văzut ploaie în viața lui, a spus Dumnezeu, vine ploaie din cer și o să nece planeta. Tu fă-ți o corabie ca să fii salvat tu și familia ta. Și a lucrat 100 și ceva de ani la corabia lui, luat în râs și batjocorit de contemporanii lui, acest nebun de Noe. Dar și-a terminat corabia, s-au deschis zăgazurile celui, s-au rupt izvoarele adâncului și potopul a venit și a înnecat lumea, era fost salvat. Admirăm această neclintire a credinței lui. Avram a fost chemat din țara lui, din Ur, din Haldea, ne spune lista aceasta, să se ducă într-o altă țară pe care nu o văzuse și nu știa unde se duce. Și tot s-a dus și s-a dus și s-a dus și s-a dus și niciodată nu s-a gândit să se întoarcă înapoi. Înapoi avea foarte multe lucruri, case, rudenii, neamuri, patrie, cultură, limbă, religie, tot era în urmă, avea la ce să se întoarcă. Dar s-a dus înspre necunoscut fără să știe unde se duce, cel puțin în prima fază a vieții lui. Dar, spune textul biblic, a rămas neclintit. Și asta este frumos, că a rămas neclintit. De asemenea, ni se povestește aici în această listă despre soția lui, despre Sara, care nu mai putea să aibă copii, ieșise din rânduiala fertilității ca femeie. Și totuși Domnul a venit la ea și i-a spus, tu o să ai un copil. Avram avea atunci 75 de ani. Și 25 de ani, Dumnezeu tot a venit cu promisia, o să ai un copil, o să ai un copil, o să ai un copil care să te moștenească. Și el tot îmbătrânea și se tot gârbovea și tot îi străbeau puterile și ajunsese un om aproape mort. Și Dumnezeu tot îi promitea și el nu se clătina în credință. Sara a crezut și a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise, așa cum se spune aici, și a dobândit copilul pe Isaac, apoi Isaac pe Iacov și din aceștia s-a născut poporul evreu. Așadar și în cazul acestei femei excepționale, Dumnezeu i-a făcut această promisiune, iar ea a dovedit o credință de neclintit. Și nu numai, după ce băiatul s-a făcut mare și Isaac s-a născut, Dumnezeu i-a spus acum, fă bine și ia-l și du-te și înjunghi-l, sacrifică-l pe muntele Moria. A luat copilul, a luat lemnele, a luat focul, a luat cuțitul și au pornit împreună spre locul sacrificiului. Unde era încercarea mai mare? De acasă și până sus. Textul biblic spune că el nu s-a îndoit în credința lui. El a crezut că chiar dacă fiul va fi ucis, Dumnezeu îl va ridica din cenușa aceea altarului și îl va da înapoi pentru că el a promis. Atât de neclintit a fost în credința lui, încât a spus slugilor care au rămas cu măgarul la poala muntelui, stați aici până mă duc cu pruncul acesta sus să mă închin lui Dumnezeu și apoi o să ne întoarcem la plural, și eu și el o să ne întoarcem. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă, dincolo de faptă, dincolo de promisiune, înseamnă neclintire. Și tot așa, în dreptul lui Isaac, în dreptul lui Iacov și în dreptul lui Iosif, care au binecuvântat pe fiii lor cu binecuvântări, culmea, care ei înșiși nu le-au moștenit. Dumnezeu a dat lui Isaac, lui Iacov și lui Iosif niște promisiuni. Dar textul biblic spunea, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și ce a făcut Isaac? Și ce a făcut Iacob? Și ce a făcut Iosif? Ei care au primit niște promisiuni, care în viața lor nu s-au împlinit. Au chemat pruncilor și au dat aceste promisiuni neîmplinite în viața lor. Le-au dat copiilor lor prin binecuvântare. Ce credință neclintită! Să dai tu o promisiune ca mai mult decât sigură generației care vine când tu însuți n-ai gustat din ea. Extraordinară neclintire în credință. Deci lista aceasta, dragii mei, este formidabilă. Ea ne învață nu numai să unim cu credința fapta, dar ea ne învață să ne bizuim credința pe promisiunile Dumnezeului care nu poate să mintă și în același timp să rămânem neclintiți în această credință. Adică să o avem acum, mâine și în ultima zi a vieții noastre terestre. Așa să închei această meditație scurtă printr-un text din 12 capitolul, din Epistola către Evrei, unde Iisus este apogeul acestei performanțe, acestei neclintiri a credinței. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pus înainte a suferit crucea, dar nu s-a clintit în credință. Nu l-a blestemat pe Dumnezeu. A disprețuit rușinea. Închipuiți-vă că a fost răstignit golgoluț, dezbrăcat, batjocorit, scuipat. A disprețuit rușinea. Și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. A rămas neclintit în toată această viață teribilă de patimă și suferință. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre, adică să vă clătinați în credință. Uitați-vă la credința plină de fapte bune, bazată pe promisiunile lui Dumnezeu și neclătinată pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la El și vom dobândi și noi prin harul și mila lui Dumnezeu, dar și prin strădania și luptele noastre, această statornicie a credinței. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.